Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Danes bo v njih prostor za knjigo, strokovno knjigo, ki je izšla pri založbi ZRC SAZU. Gre za folkloristične portrete, in sicer za dve deli dvojne doktorice Marije Stanonik, ki jo zdaj le lepo pozdravljam v studiju Radia Ognjišče. Dobar dan.
Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci.
Avtorica si v teh dveh knjigah prizadeva predstaviti markantne osebnosti, ki so najbolj zaslužne, da se je v nad 300-letnem obdobju od baroka do moderne umetnosti ohranila slovenska slovstvena dediščina in so obravnavani avtori o njej zapisali prve komentarje. Tako v prvi knjigi Folkloristični portreti recimo najdemo tudi Janeza Vajkarda Valvazorja in potem vrsto drugih. Doktorica Marija Stanonik, zakaj se vam je zdelo potrebno oziroma na kakšen način ste koncipirali te portrete oziroma avtorje, ki ste jih zbrali v ti dve deli?
Ja, mogoče samo za predzgodovino, da bo pojasnilo bolj jasno, precizno. Najprej je šla zgodovina slovenske slovstvene folklore 2009. leta pri Slovenski matici, kjer sem skušala slediti slovstveni folklori od prvih zapisov do danes, tako rekoč. In tam je bila cel nešteto avtorjev, ki so pa s svojimi prispevki, lahko tudi zelo drobnimi, dali svoj delež v ta mozaik. Zraven je pa seveda vrsta avtorjev, ki si zaslužijo posebno obravnavo in sem jih tam prav pod tem vidikom, ko sem upala, da bodo v posebnih knjigah lahko išli, jih nekako nisem tako temeljito predstavljala, ker drugače bi bila prva knjiga lahko še bolj obsežna, kot je že sicer. In tako je v prvi knjigi predstavljenih 18 avtorjev od Valvazorja naprej pa do konca 19. stoletja s Štrekljem v središču nekako. Tisti avtori, ko so pisali o slovstveni folklori, ne da bi se še zavedali, da bo kdaj to lahko samostojna stroka, v okviru filologije, pravzaprav ob jezikoslovnih člankih ali literarno-zgodovinskih ali celo kulturno-zgodovinskih, predstavljeni so po posameznih skupinah. Najprej začenjem pri jeziku, nato folklorni obrazci, nato pesem in na koncu folklorne pripovedi. Pri pesmi sem bila nekoliko bolj zadržana, ker je v nej veliko več že zapisanega in naštudiranega kot ravno o folklornih obrazcih po folklornih pripovedih. No, ta knjiga, ki jo imamo trenutno pred seboj, pa obravnava slovstveno folkloro v 20. stoletju, kjer so pa obravnavani avtorji že nekako pisali o tem področju, o tej ustvarjalnosti v zavedanju, da se koncipira, da se pojavlja neka nova stroka, za katero pa se še ni popolnoma, vsaj v njihovem obdobju ne, vedelo, kam bi jo dali, kaj bi z njo. Tako je Matija Murko bil prvi, ki ga slovenska etnologija ceni kot realista, to se pravi, da se je nekako poslovil od romantičnih temeljev, ki je glorificirala to področje in zato tudi pretiravala. In kar ravno je zelo, zelo škodilo, še danes se pojavljajo med ljudmi, joj, kako lepimi stvarmi se ukvarjaš, to pa tako zelo nekaj lepega. Je lepo, ampak najprej mora biti tudi zanesljivo, strokovno opredeljeno, da stvari danes lahko jemljamo resno.
No, ob vaši knjigi so nekako zapisali, da prikazujete osebnosti iz slovenske slovstvene in kulturne zgodovine v novi luči, kar pomeni, da nekaterim uveljavljenim, zapostavljenim ali pa celo docela prezrtim dajete novo ceno. Kaj to pomeni? Morda se ustaviva najprej pri teh uveljavljenih, zapostavljenih in prezrtih.
Ja, recimo zelo uveljavljen je, če gremo tukaj po vrsti, Matija Murko, ampak predvsem z vidika etnologije. potem Ivan Grafenauer z vidika medievalistike. On je obravnavan kot, Jože Pogačnik je imenoval kot prvi slovenski medievalist, to se pravi, da se ukvarjal pretežno s srednjim vekom. Nekako je bilo pa prezrto ravno z tega vidika, da je on tudi se zelo veliko ukvarjal s tem, kar danes imenujemo slovstveno folkloro, pod enim novim vidikom, še zelo filološkim, ampak je imel neko svoje stališče, za katero danes že nekako smo zadržani do njega, ampak je otiral neke nove poti. Potem, na primer, Jakob Klemina, on je velja za prvega germanista, to se pravi tistega, ki je upeljal germanistiko na fakulteto, na univerzo. Hkrati je pa izdal bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, 1930. leta so išle pri Mohorjevi družbi in ga nasplošno zelo cenijo to njegovo zbirko, ampak kaj se je zgodilo? Jerži Poljuka, ki je Čeh porodil, že ime to pove, jo je zelo, zelo kritično ocenil in jaz sem hotela, sem to šla preverjati in se moram z njim strinjati. Namreč, kaj se je zgodilo, da ne imenujem še enkrat imena, je to gradivo, folklorno gradivo pripovedi, jih je nekako prirejal, kar je pa seveda strokovno zelo, zelo diskutabilno. To se pravi, da je veliko boljše iti v prvi vir, če hočemo operirati z zanesljivo strokovnim gradivom, je pa izredno dragocen kot bibliograf, ker je navajal, ki je kaj objavljeno, ne moremo pa več, odkar to vemo, upoštevati teh objav, ki jih je on vključil v svojo zbirko. Naprimer, Vinko Möderndorfer, on je bil zelo tako dober zbiralec, zelo dobre ideje imel, njih pomagal uresničiti, ker je bil preganjen vseh režimih konec koncev, pa tudi njegovi zapisi prav tako niso zanesljivi, še manj pa njegove interpretacije. On je bil na koncu tako zelo zagledan komunist, ampak v tem pravem pomenu besede to dokazuje to, da je ne vem koliko let preživel na Golem otoku, da je interpretiral to folklorno gradivo skozi prizmo njegovega pogleda na svet, kar je zelo, zelo enostransko. No in na koncu, čeprav je cela vrsta, pa pride Milko Matičetov na plan, ki je pa prvi profesionalni raziskovalec slovenske slovstvene folklore, vendar je pa se preveč na koncu omejil, čeprav je razumljivo, ne, ker to je bilo zanj Eldorado na Rezijo in predvsem tam zbiral gradivo, žal je pa zato izostalo vse drugo, kar je na slovenskem ozemlju še takrat obstajalo in bi z neko mogoče drugačno organizacijo se še dalo kaj rešiti, pa je izgubljeno.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Danes so posvečeni folklorističnim portretom dvojne doktorice Marije Stanoni, ki je naša gostja. Dve obsežni deli sta išli pri založbi ZRC SAZU in sta namenjeni komu, doktorica Marija Stanonik?
Ja, jaz bi želela, da bi ti dve knjigi prebral čim širši krog bralcev, slovencev, konec koncev tudi zato, da bi se zavedali cene naše dediščine, pa nekega strokovnega pristopa do tega področja, ker se še zmeraj pojavljajo v javnosti, ja, romantični, enostranski pogledi na eni strani zelo taki pocukrani, če hočete, na drugi strani pa že a priori se ga odklane, kot da je to nekaj manj vrednega. Ampak jaz zmeraj znova zagotavljam, da je treba ceniti korenine, da potem lahko občudujemo cvetove. In če našo folklorno dediščino jemljamo za te korenine, ki se ne vidijo, ampak če so te močne, potem lahko raste iz tega nekaj, kar nam daje živeti, kar nam daje upanje, zagotovilo, da bo to naše drevo slovensko stišo krepko in močno.
In s tema dvema knjigama se odpravlja tudi nek dolg slovenske filologije, etnologije in kulturne zgodovine, ter je povezan tudi z nekaterimi doslej neopaženimi odkritji, ki utrjujejo vašo tezo o pomenu slovstvene folklore za slovensko narodno identiteto. Se pravi, katera so tudi ta neopažena odkritja, ki jih v teh dveh knjigah predstavljate bralcu?
Ja, tukaj gre predvsem za gradivo, ki je sistematično predstavljeno. To je neke vrste leksikon. Kdor gre po teh poglavih, lahko hitro najde, kaj je tisto vredno pri posameznem avtorju. In če to združimo skupaj, seveda v celotnem 20. stoletju ali pa prej v prejšnjih knjigi predstavljenih 300 letih, hkrati pa tudi novi pogledi so tukaj strnjeni v eno knjigo in zato tudi lažje pregledni in med seboj primerljivi in se vidi, kaj je kdo prispeval k temu, da smo potem lahko v 70-ih, 80-ih letih 20. stoletja na novo koncipirali to vedo samostojno od etnologije na eni strani in filologije na drugi, čeprav nekako kemično gledano se z obema ročicama z njimo povezuje, je pa za to področje, ki ni literatura, ponovali so jo obravnavali za slabo literaturo, ne, slovstveno folklora ima svoje zakonitosti, tako kot imajo dialekti nareče svoje zakonitosti v primerjavi s knjižnim jezikom.
In niso nič manj vredni.
Tako je, ampak nam dajejo osnovo prav za knjižni jezik. In če se tega ne zavedamo, smo zelo, zelo osiromašeni. To se zelo vidi pri ohranjanju slovenskega jezika v našem, ne bomo več rekli za mestu, ampak v sosednjih državah. Na Koroškem to zelo poudarijo, tujci spet nas učijo na mesto, da bi se sami tega boljše zavedali. Tom Prisli je bil eden prvih, ki je to zelo lepo opisoval prav pri za koroška narečja.
Skratka, če potegneva črto pod teh več kot 300 let, 400, ki so zauzeta v obeh knjigah folklorističnih portretov in osebnosti, ki za tem stojijo. Kaj bi rekli? Smo Slovenci lahko ponosni, da smo v tem obdobju spravili recimo tudi svojo slovstveno folkloristiko na tako prepoznaven nivo, da ji danes lahko iz vseh vidikov lahko rečemo prava znanost.
Ja, jaz upam, da ja, jaz doživljam vendar le neko zadoščenje, da mi je bilo dano jih spraviti na razstavo konec koncev, da se zdaj lahko vsako tem pouči in tudi utrdi, vsaj tako upam in si želim, da bi se to dogajalo, da nas ni več treba biti sram oziroma da nismo več v zadregi pred tujimi strokovnjaki, da lahko zdaj prikažemo celo paleto teh gledanj, predvsem pa gradiva samega, nekaj imamo in s čim lahko tudi pariramo svet v tem pogledu. No, če doslej to ni bilo tako jasno prezentno, upam si trditi, da zdaj bi pa to že moralo biti in bi morali na tem graditi tudi svojo samozavest.
In tudi nekatere ljudi, ki so bili do sedaj zamolčani, ste umestili na tisto pravo mesto.
Ja, celo to, recimo, eden teh je tudi Ivan Koštjal, na primer. On je zelo bil plodovit s takimi drobnimi članki, ampak iz njegovega portreta se vidi, da je bil tudi zelo zaslužen, čeprav za neko marginalno področje, ki je danes lahko celo razvpito, glede na to, da je nekatere tobuje podiral, a ne. To je tisto, ko pravim, da je nevarno biti pocukran v teh pogledih. Ne moramo samo loščiti nekega področja, ampak žal je resnica, kakršna je, lahko tudi manj lepa. Ne? In on je bil eden tistih, ki je tudi to področje nekako odpiral ga in
se... Ker povejte, katero področje, da ne bova hodila okoli vrele kaše.
Ja, tako ja. Skratka, gre za problematiko spolnosti pa kakšnih devijacij in prikrivanje je najslabša možnost. Ne? Zato, to, jaz se nekako tukaj počutim kot zdravnik. Enkrat je bila, sem doživela eno zelo hudo reakcijo na moje raziskovanje čisto drugega področja in sem odgovorila nazaj, da zdravnik nikoli ne more, ne sme izbirati pacijenta, lahko pride k njemu kakršnega koli pogleda na svet, zdravja, kože, če hočete, ampak mora sprejeti tistega, ki pač išče njegovo pomoč. In podobno je pri znanosti, tukaj sploh pa pri humanističnih znanostih, tukaj ne moremo izbirati, snovisno je taka, kakršno je.
In kaže seveda tudi odraz družbe. Doktorica Marija Stanovnik, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za predstavitev folklorističnih portretov. Gre torej za dve knjigi, prva je šla leta 2012, druga leta 2013 in obe seveda čakata na bralce. Lep pozdrav.
Hvala tudi vam za prijaznost.